Svo ert hann um okkur. Já, já, þá vorum við nokkuð, ég var krakki, en ég vil alltaf láta yrkja mig líka þó ég sé 6 árum yngri systirinn mín, sem hann nú náttúrulega orðin heimasæta eins og þeir voru nefndar, þeir voru konar svona undir giftingaraldurinn. Mm-hmm. Og þá sagði Benedikt, Já, hann sagði mig, Þórveigu ég þengt að þá, það ei vildi ganga, Sigfús reyður síndist þá og svarta brún lét hanga. Brynildið þá bað ég hann, brjósti tóka lína. Ó nei, Fúsi, ansaði hann, amen, sagði Stína.